Efeso Kapitulo 4. Sanglit ako nga binilanggo tungod kay nagaalagan han Ginoo. Nagaagat ha iyo nga magukoy kamo hin kinabuhi nga angayan burhaton nga ginhatag han Dios didahan pagtawga ha iyo. Dayuday mapinaubsanon kamo, maaghog ngan mailubon kamo. Ipakitan iyo gugma pinaagihin pakialayon han iba. Talinguhaa ang pagpadayon han pagkaurusa nga iginhatag han Espiritu. Pinaagihan kamurayaw nga naggagapos ha iyo. May ada usa nga lawas ngan usa nga Espiritu. Sugad nga may ada usa nga paglao nga tungod hini gintawag kamo han Dios. May ada usa nga Ginoo, usa nga pagtuo, usa nga pagbunyag. May ada usa nga Dios ngan amay han nga tanan nga katawhan nga amo an Ginoo han nga tanan nga nagbubuhat pinaagi han nga tanan ngan aadahan nga tanan. Ang kada usa ha aton tinagan hin upa sumalahan ginbahinbahin ni Kristo, sumalahan siring han kasuratan.
Han pagsakaniya ha kahitasan, iginupod niya indamo nga mga bihag. Gintagan niya hin mga upa an mga tawo.
Niyan anuman ang kahulugan han pagsakaniya. Karuyag singon nga linmusad hiya anay, haaton pa, nga to hakahiladman han tuna. Sanglit adton linmusad amo ngahaw ang sinmaka nga to haigbaw nga lapos pa han kalangitan, base sabutan nga ato hiya bisan diin nga dapit han bugos nga kalibutan. Amo hiya ang naghatag hin mga upa ha mga tawo. Gintudlok niya ang iba nga maging mga apostoles, ang iba nga maging mga manaragna, ang iba nga maging ebanghelista, ang iba nga maging mga pastor ngan mga magturutdo. Ginbuhat niya inihin pag-andam han nga tanan nga magtinuuhon para han Kristiyano nga pag-alagad hin pagparigon han lawas ni Kristo. Sanglit magkakaorosa kita didahin usala nga pagtuo ngan pagkilalahan anak han Dios. Katatapuran na kita nga mga tawo ngan masusugad kita kan Kristo. Diri na kita masusugan han kabataan nga ginaanod-anod han mga balod. Ngan ginpapalid-palid han hangin han pagturudan han maglimbong nga mga tawo nga nagpapasimang han iba ngadto ha kasaypanan. Pinaagi han ira hinimuhimo nga mga panhugay. Lugod pinaagi hin paghimangraw han kamatuuran, upod ang paghigugma, kinahanglan tumubo kita hanga tanan nga paagi nga tukan Kristo nga amo an ulo. Hailarom han iya pagbuot, nahimumutang hin maupay ang nga tanan nga magkalain-lain nga bahin han lawas. Nga nagkakaturugkob an bugos nga lawas pinaagihan tagsa nga kalulothan nga iginbutang para hini nga tuyo. Sanglit kun nagbubuhat ang tagsa nga bahin han iya katungdanan, natubo nga nagmamakusog ang bugos nga lawas pinaagihin gugma. Sanglit hangaran han Ginoo, ginpapahimang nuta kamo. Ayaw kamo pagpadayon hin pag-ukoy hin kinabuhi sugad han mga diri na kilalahan Dios nga waray pulos ang mga panhunahuna. Ngan kanay mga hunahuna aada pa hakasisidman, waray hirabahin han kinabuhi nga iginhahatag han Dios. Kay ura-ura pahirahin ka mga tapangan ka magtiga ang ulo. Waray hira mga alo, damo ang ira magraot nga binuhatan, ngan maglaway hinduro. Diri amo ini ang iyo hinbaruan hiunong kan Kristo. Hawaray ruhaduha nakabati na kamo mahitungod ha iya. Ngan tungod kay mga sumusunod mang kamo, gintutduan na kamuhan kamatuuran nga adakan Hesus. Sanglit isalikway na niyo ang iyo daan nga pagkatawo nga iyo nahigaraan. Ang daan nga pagkatawo nga mapatay tungodhan iya malimbungon nga mga ungara. Kinahanglan mabago hinhingpit ang iyo mga kasingkasing ngan mga hunahuna. Kinahanglan isulot niyo ang bago nga pagkatawo nga ginhimo nga ladawan han Dios. Ngan nagpapahayag ha iya ngahaw didahan matuod nga kinabuhi nga matadong ngan baraan. Sanglit ayaw na kamu pagbinuwa. Kinahanglan igsumat niyo ang kamatuoran gantuhan iyo bugto. Kay mga kaapi kitang atanan hanlawas ni Kristo.
Kun masina kamu, ayaw itugot nga ang kasina matinikangan han imo pakasala.
Ngan ayaw pagkinasina habugos nga adlaw. Ayaw pagtagi hinhigayon anyawa. Kinahanglan umukoy na panikas antikasan. Ngan magbudlay hiya base makaagi hintangkod nga pakabuhi parahan iya kalugaringon. Base makabulig man hiya han mga kablas. Ayaw kamo paggamit ha iyo pagyakan hin makapupungot nga mga pulong. Gamitan niyo ang mga pulong la nga nakakatabang, ang nakakapadasig nga angay han kahimtang, base makaupay ang iyo iginyayakan han mga namamati ha iyo. Ngan ayaw niyo pagbiduwa ang Espiritu Santo han Dios, kay ang Espiritu amo ang kanan Dios tigaman nga iya na kamo, usa nga karig-unan nga maabot ang adlaw nga tatalwason kamo han Dios. Bayain niyo ang nga tanan nga maraot nga buot, kapungot ngan kasina. Ayaw na kamo pagginuli atay o pagpakaalo han iba. Bayain na niyo ang bisan ano nga madumtanon nga mga pagbati. Lugod magmaluloyon ngan magmalumo ha kasing-kasing para han iba. Ngan magpinasayluay kamo sugad han pagpasaylo ha iyo han Dios pinaagi kan Kristo.